Det siger sig selv, at regeringen stadig med yderste strenghed vil forfølge sabotage og anden forbrydelse mod den tyske værnemagt med de hvor lovgivning hjemlede midler. Og der vil fra politiets side blive sat ind med al kraft på løsningen af de opgaver, disse sager frembyder.
Ja, det her, det er lyden af statsminister Vilhelm Buhl, som taler til folket i september måned 1942. Peter, der er mange, som mener, at den her tale nærmest var et forræderi mod danskheden, sådan en opfordring til at angive sabotører. Men hvor hedt gik det egentlig til på det tidspunkt i sommeren 1942?
Det gik faktisk ikke så hedt til endnu. Modstandskampen var først kun lige ved at komme i gang. Og grunden til, at Vilhelm Buhl går i radioen og fortæller den, eller holder den her tale, det er jo, at han er under et stærkt pres fra tyskerne. De forholdsvis få sabotage, der har været, de generer tyskerne voldsomt. Og derfor der har de så truet med at indføre dødsstraf og tysk krigsret. Og hvis at der bliver indført tysk krigsret og dødsstraf, ja, så risikerer modstandsfolkene lige pludselig at miste livet for at udøve sabotage. Og det er det, han prøver at gå i rette med, eller gå i radioen og prøve at pacificere tyskerne ved at sige, at nu gør vi noget.
Det skal handle om 2. verdenskrig, og lad os så komme i gang. Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause. Ja, mange ved meget om 2. verdenskrig, og her i vores sommerserie om Danmarks krige, ville det måske nærmest gå hen og blive uinteressant og overfladisk, hvis vi skulle tage hele krigen under behandling. Og mange har også en holdning til krigen. Det er måske den mest velbeskrevne og veldokumenterede krig nogensinde, og den er stadig genstand for fortolkning, for eksempel når Danmarks rolle som fredsbevarende eller krigsførende land skal begrundes eller kritiseres. Så i dag ser vi på modstandskampen her i programmet, og vi zoomer endnu længere ind og fortæller historien om den gruppering i den danske modstand, som gik under navnet Holger Danske. Velkommen til Kraniebrud. Og i dag har jeg besøg over telefonen af Peter Birkelund fra Rigsarkivet, arkivar og seniorforsker. Og han har stort set fokuseret sin forskning på modstandskampen på illegale blade, sabotage og likvideringer. Velkommen til, Peter.
Tak skal du have.
Hvad er egentlig din metode som forsker ved Rigsarkivet, når du sådan graver i modstandskampen i Danmark?
Metoden er jo at gå i kilderne og finde de mest relevante, de mest sigende kilder. Og dem finder jeg primært i Rigsarkivet. Det er politirapporter, samtidig politirapporter. Det er beretninger fra, som folk de har fortalt efter krigen. Det er materiale, som har været transporteret til Sverige under krigen og der på gemt derovre. Og så er det transporteret tilbage efter. Tyske materiale er der desværre ikke ret meget af. Det forsvandt ved bombardementerne. De tre bombardementer af Gestapo-hovedkvartererne i efteråret 44 og foråret 45, hvor blandt andet Shellhuset blev sprængt i luften eller blev bombarderet. Og der gik rigtig meget materiale tabt.
Men jeg kunne godt tænke mig lige at høre, for når vi ser på modstandskampen, så er det jo sådan noget, der tager til i løbet af krigen. Men hvornår er egentlig de første politirapporter om ulovligheder af den slags?
At de første kommer jo ret tidligt, men det, man kan ikke kalde det modstandskamp. Det er hærværk, det er drengestreger, det er overklipninger af telefonledninger og nedrivning af skilte og sådan noget. Man kan begynde også så småt at tale om modstandskamp i efteråret 1941, men faktisk først ind i 42 bliver det et mere, hvad skal vi sige, systematisk organiseret.
Og så er det, når det er politiets efterforskning, så er det altså der i perioden fra 41 og så frem til 1943, hvor Gestapo rykker ind. Det er der, man kan granske i politiets egne rapporter.
Man kan faktisk godt komme frem til efteråret, eller september 44, fordi der bliver politiet taget. Men det er rigtigt, at fra efteråret 43, så udfører dansk politi ikke efterforskningsopgaver for tyskerne længere, eller i hvert fald meget lidt. Og så er de mere observatører, men det gør de faktisk også godt, så man kan komme et pænt stykke af vejen med at også se på politirapporter efter oktober, eller hvad efter august 1943.
Men hvad har du egentlig af kilder til perioden efter 1943? Udover selvfølgelig hestens egen mund, havde han sagt frihedskæmperne selv.
Ja, altså, nemlig frihedskæmperne selv, og dem er der heldigvis mange af. Altså, der er mange, der har afgivet beretninger umiddelbart efter krigen, og også nogen med stor tidsafstand. Men det svenske materiale er altså ret godt. Det er gemt i noget, der hedder Stockholmsarkivet, og som ligger på Rigsarkivet. Og det er altså rapporter, som er lavet i Danmark, og så sendt illegalt og hemmeligt til Sverige, hvor det er blevet opbevaret. Modstandskampen var jo i sit væsen hemmelig og under jorden, og det betyder, at man skulle skrive så lidt ned som overhovedet muligt, for at tyskerne ikke kunne benytte det her skriftlige materiale til at rulle illegale grupper op unødigt. Så
men når man ser på det her materiale og på hele det her forskningsfelt, som du har viet dit forskerliv til, hvad er det så, der gør det her emne særlig interessant for dig som forsker?
Det er jo nok, at det er kontrasternes spil. Det er en ekstrem situation, at Danmark er i de her 5 år. Vi er jo ikke krigsførende, men vi er jo krigsbesat. Og der er rigtig mange, især unge mennesker, som synes, at det er en katastrofe, at Danmark overgav sig så let, og at mange de ønsker at gøre deres til simpelthen at smide tyskerne ud af landet. Det er klart, at en modstandsbevægelse kan ikke smide en krigsførende magt som den tyske værnemagt ud af Danmark, men man kan give sit lille bidrag til det. Det betyder altså, her er lige pludselig kontrasternes spil i gang. Der er ekstremer, men når man gør modstand mod tyskerne, så risikerer man altså livet. Det gør man jo ikke i en normal retsstat. Her der har man pludselig en situation, hvor ens valg betyder rigtig, rigtig meget og kan få katastrofale konsekvenser for ens videre liv.
Og vi skal tale lidt mere om, hvad man kan aflæse ud af den ekstreme situation, Danmark befandt sig i dengang under besættelsen. Men nu skal vi først have lidt bedre styr på begreberne, når det kommer til, hvem modstandskæmperne egentlig var. Du lytter til Radio 4. Ja, og i dag i Kraniebrud handler det om 2. verdenskrig i vores sommerserie om Danmarks krige. Og det er særligt modstandskampen, vi taler om, og vi... Det er Peter Birkelund, seniorforsker, arkivar og PhD ved Rigsarkivets publikumsafdeling, og jeg selv, Mikkel Krause. Nå, vi skal se lidt nærmere på rekrutteringen, altså hvem det egentlig var, som i praksis valgte at gøre modstand mod besættelsesmagten under 2. verdenskrig. Kan du tegne sådan en profil?
Ja, det vil jeg mene. De første, der kommer, der begynder at gøre modstand, det er kommunisterne. Altså systematisk modstand, organiseret modstand. Det danske kommunistparti bliver forbudt i sommeren 1941, da Hitler beslutter sig for at indlede krigen mod Sovjet. Så bliver det danske kommunistparti forbudt samtidig i sommeren 1941. Og kommunisterne er derfor nødt til at gå under jorden. Det har de forberedt sig på, så de har allerede illegale og hemmelige celler. Og der går de under jorden, og de begynder at trykke illegale kommunistiske blade. På den anden side, det er altså den venstre side, på den anden side, der har vi altså det lille parti, Dansk Samling, som er sådan en højorienteret parti, som også er med på fronten. De bliver ikke kastet ud i illegaliteten som kommunisterne, men de begynder at hjælpe de første aktivistiske grupper i Danmark. Og det samme med konservativ ungdom, altså KU. De er også den politiske gruppering, som er med fra, om ikke fra starten, men så derfra 1941, hvor de også begynder at lave illegale blade.
Hvad er det især, der får de her to ikke venstreorienterede grupperinger frem i billedet? Hvad er det, de er sådan forarvet over?
Ja, det er jo sjovt nok ikke så meget den tyske besættelse. Det er nærmere den danske samarbejde med den tyske besættelsesmagt. Så det er altså samarbejdsregeringen, der må stå for skud. Langt hen ad vejen frem til efteråret eller august måned 1943, der er hovedfjenden faktisk samarbejdet. Så det er ikke den tyske soldat, der står vagt, men det er altså de danske politikere på Christiansborg og deres samarbejde med den tyske værnemagt, som især den borgerlige del og den højreorienterede konservative del af den tidlige modstandsbevægelse. Det er det, de gør oprør imod.
Og nu lyder det jo som sådan en vældig autonom forestilling, altså nogle grupper, der af sig selv begynder at tænke i at gøre modstand mod den her besættelsesmagt, når nu regeringen ikke vil. Men hvornår bliver det så mere organiseret, og hvordan går det til?
Ja, altså, den får en retning. Og det gør det fra december 1941 faktisk allerede. Der bliver de første faldskærmsfolk kastet ned i Danmark fra Special Operation Executive, altså det, der hedder populært kære, vi har kaldt SOE. Det er en britisk organisation, som er skabt af Churchill i 1940 for at sætte Europa i flammer. De skal altså uddanne forsynende modstandsbevægelser i de besatte lande i Europa. Og der kommer også en dansk afdeling, hvor der så bliver kastet faldskærmsfolk ned, agenter, SOE-agenter ned, som skal medvirke til at opbygge en modstandsbevægelse i Danmark.
Og de har ingen problemer med at samarbejde med kommunisterne, som jo var dem, der var fremmest på scenen på det tidspunkt?
Jo, det har de faktisk. De er ikke særlig vilde med at samarbejde med kommunisterne, men de kan godt se, at der ikke er noget alternativ. Så i de første års tid, der er kommunisterne inde i varmen. Og bliver forsynet af SOE med sprængstof, som også bliver kastet ned. Men de vil allerhelst samarbejde med den højreorienterede eller den borgerlige del af modstandsbevægelsen.
Og hvordan udvikler det sig så? For i begyndelsen, har du fortalt, der var det især ekspertise og sprængstof, som man kunne få udefra.
Ja, altså det, at der mangler i Danmark, det er en viden om, hvordan man overhovedet skal agere illegalt i et besat land. Det bringer de her faldskærmsagenter med sig. De bringer så også det moderne og det meget effektive engelske sprængstof, plastisk sprængstof med sig. Og de bringer sikre tændmidler med sig. Det vil sige især det, der hedder tidsblyanter, som er sådan et lille kobberrør, hvor man kan trykke en glasampul, og så ætser den altså en lille kobbertråd op, og så efter et vist tid, eksploderer enden på den her lille kobberfidus, og så eksploderer sprængstoffet. Før det tidspunkt, der har man måttet bruge nogle hjemmelavede metoder til at lave tidsindstilling. Det har man gjort ved et lys, som brændte ned, og så på det tidspunkt, når det brændte ned, ja, så blev det lettere, end det var før, og så har det så sluttet en strøm, og så har det så kunnet sprænge i luften. Og der var flere andre meget, meget kreative måder at lave tidsindstilling på, når der skulle laves bomber.
Men det lyder hjemmelavet med sådan et lys. Du har fortalt, at målene ind til 1943 især var virksomheder, som arbejdede for tyskerne og så selvfølgelig tyske anlæg. Men efter 1943, der tager jernbanesabotagen til. Især for at ramme transporten af materiel fra Norge til de tyske fronter i øst og vest. Men hvem udpegede egentlig i praksis præcis, hvad det var, de danske frihedskæmpere skulle gå efter med deres sabotage?
Altså hvis vi ser på for eksempel på jernbanesabotagen, så kommer der faktisk direktiver fra London, at nu vil de gerne sprænge den og den linje på det tidspunkt. Men så, typisk er det sådan, at det er indlands, altså at det er den lokale eller regionale modstandsledelse, der beslutter, hvornår noget skal sprænges i luften. Især jernbanerne. Det skal jo helst være koordineret, forstået på den måde, at det nytter ikke noget, hvis man sprænger sådan meget forskelligt i den her længdebane ned igennem Jylland. Der skulle det gerne være sådan, at hvis man sprænger længdebanen, ja, så skal man også gerne lave sprængninger på sidesporene, sådan, så man ikke kan føre de tyske tog uden om sprængningsstedet. Så derfor er knudepunkter, for eksempel er der et langårsabotagerne, som kommer på et tidspunkt. Det er et knudepunkt, hvor man springer broerne over Langå. Og det betyder, at man ikke kan føre tog over i mange dage over åen. Og det vil sige, at det er en meget virksom sabotage. Øh, Der er lavet en undersøgelse efter krigen af Ove Trummer, som har undersøgt de her jernbanesabotage, og de, han påviser altså, at det har ikke den store militære effekt, men det har en stor psykologisk effekt på den danske befolkning og på de sabotører, der foretager det. Men rent krigsmæssigt har det altså ikke haft en helt stor betydning. Soldaterne og materialet kom altså frem nogenlunde ret tidigt. Men det er jernbanesabotagen. Industrisabotagen er anderledes. Der var en række mål, som er udpeget af englænderne, som man gerne så saboteret. Der blev ikke sat noget tidspunkt på, hvornår det skulle ske, men det var altså mål, som man gerne så sprængt i luften, fordi de arbejdede direkte for den tyske krigsindustri. Og det var sådan noget med at lave ting og sager til tyske fly eller til tyske ubåde. Det er meget sådan metalindustri, og finmekanik og instrumenter og den slags ting. Og de lå ligesom sådan, jeg er jo ved at sige et katalog, så det er måske lidt meget at sige, men de lå som en måde, at, eller en, et, det var det, at de gerne ville have, at sabotørerne gik efter.
Og nu svarede du, at det var kommunisterne, der begyndte, da jeg spurgte, hvem frihedskæmperne egentlig var, og at det så blev fulgt op af folk fra Dansk Samling og især fra KU også. Men hvilken baggrund havde den typiske frihedskæmper egentlig? Hvem var de, hvis man sådan ser mere socialt på det?
Ja, altså allerførst var de unge, og det var mænd. Så det er unge mænd i 20-årsalderen, altså kommunisterne, ja, det var jo primært arbejdere. KU'erne, det var primært folk, som var studenter, eller havde kontorjobs. Der var også gymnasieelever iblandt. Det er altså Dansk Samling, at det var primært folk, som var med kontorarbejde, beskæftiget med kontorarbejde. Og ingen, og meget få af dem, havde jo en uddannelse i hverken våbenlærer eller i sprængstoflærer. Alt det skulle læres.
Men var der ellers nogen fællesnævnere for de her personer?
Ja, mange af dem var jo enten politisk interesserede. Spejderbevægelsen var også en stor rekrutteringsbasis til terrænsport. Især for den borgerlige del af det, så kom der mange fra de forsvarsvenlige skytteklubber og skytteforeninger. Så det er der, de bliver rekrutteret fra. Så det er ikke tilfældigt, hvem der bliver modstandsmand i hvert fald ikke frem til efteråret 44. Derefter må man nok sige, så bliver det en massebevægelse, hvor det er svært at sådan udpege nogle rekrutteringsbasiser. Men før det tidspunkt, ja, der kommer de altså fra højre og venstre, altså yderfløjene, de fløje, der ligger længst væk fra samarbejdspolitikken, og så kommer de fra de organiseringer, som er forsvarsvenlige eller, hvad skal vi sige, borgerligt, hvad skal man kalde det? Altså ved terrænsport, der er sådan lidt militæragtigt i det.
Men når du nævner det her med det yderfløjende, og ikke fra de politiske baglande, hvor man samtidig havde ansvar for samarbejdspolitikken, så betyder det jo også, at socialdemokrater, venstrefolk og radikale, ja, dem finder man næsten ikke i modstandskampen, har du fortalt mig.
Nej, det er helt korrekt. De er meget, meget lidt repræsenteret i den gruppe, vi senere kommer til, Holger Danske. Der kommer en række socialdemokrater med i tre grupper. Men som udgangspunkt, ja, så er, hvis man er medlem af Socialdemokratiet eller Venstre eller Radikale, så er det meget, meget få af dem, som også går ind i modstandskampen, fordi man jo altså støtter op omkring den samarbejdspolitik, som den danske regering og samarbejdsregering, at de laver.
Og Holger Danske, dem kommer vi til lige om et øjeblik, men først så skal vi lige tale lidt om din forskning igen, og hvorfor det er så vigtigt at få forsket i netop nu. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Jeg hedder Mikkel Krause, og i dag handler programmet om 2. verdenskrig. Min gæst på telefonen er Peter Birkelund, der er seniorforsker og modstandsbevægelsesekspert fra Rigsarkivet i København. Og Peter, jeg kunne godt tænke mig lige at høre, hvorfor blev det lige Holger Danske og besættelsestiden og modstandskampen? For man skulle tro, at det var ganske velbeskrevet som periode og forskningsmæssigt allerede, da du gik i gang.
Det er rigtigt. 2. verdenskrig og besættelsestiden er jo en af de, eller er den periode i Danmarks historien, som er bedst beskrevet. Der er simpelthen skrevet flest bøger og flest artikler, og der er lavet mest forskning. Så da jeg skulle vælge et felt, så var det ikke fuldstændig frit, jeg kunne vælge, fordi meget af det var allerede skrevet. Men der var ingen, der havde skrevet, hvad skal vi sige, det man kan kalde den store bog om Holger Danske. Og det tiltalte mig. Og så har jeg jo så altså også en personlig interesse i netop Holger Danske. Så derfor så blev det Holger Danske.
Jeg kan godt afsløre, at den personlige interesse handler om, at din far var med i Holger Danske, men det gemmer vi lidt endnu. Men det er jo lidt en kamp mod tiden, når man begynder at forske i det her så sent, som du gjorde. Hvornår var det, du begyndte?
Altså, jeg startede med forskning der midt i 80'erne, begyndelsen af 90'erne. Og det er jo sådan, at meget af forskning, som man laver omkring modstandsbevægelsen, det er jo baseret sig på erindringer og på beretninger og interviews. Og på det her tidspunkt, der er det jo allerede ved at være nogle ældre herrer, de mennesker, som kunne være interessante at tale med. Så derfor var det vigtigt at få samlet beretninger ind fra så mange aktører som overhovedet muligt. Og heldigvis var der jo personer og historikere før mig, der havde interesseret sig for modstandsbevægelsen, som havde været ude og interviewe rigtig, rigtig mange mennesker. Og det materiale, det ligger jo i arkiverne, og det kan fiskes frem. Jeg var så heldig, at jeg kunne faktisk gå ud og tale med de mennesker, som havde været med. Og jeg havde en fin indgang via min fars forbindelser. Så jeg fik snakket med rigtig mange modstandsfolk og interviewet dem. Nogen tog jeg kun en kort lille skriv omkring, andre dem satte jeg foran en båndoptager og fik det på bånd. Men det gjorde, at jeg kunne spørge om de ting, som interesserede mig umiddelbart. For ofte er det jo sådan, at hvis andre har taget et interview, så har de måske haft en anden vinkel på det, end den man selv har. Og jeg var meget interesseret i at høre om deres aktiviteter, om deres sabotage, om deres deltagelse i likvideringer og den slags ting. Og det var jo det, jeg pressede på for.
Og vi skal i gang med at høre lidt mere detaljeret om Holger Danske lige om lidt, men vi skal lige gøre et ophold først, for min kollega Kasper Friis har været en tur på Krigsmuseet i København, hvor Danmarks krige bliver fastholdt i vores kollektive erindring. Og her får han en snak med Jørgen Valseth om, hvordan verdenskrigen fremstår i deres udstilling.
I Krigsmuseet, der starter vi udstillingen her i Rustkammersalen. Den er lang og stor, den her sal. Den er vel 100 meter lang, eller noget af den stil, måske endda mere. Ja, og i bredden er der også en 40 meter, eller noget af den stil. Så der er masser af plads og masser af udstilling. Og hvis det endelig var, så kunne man formentlig, hvis man har lyst til det, fylde hele den sal her med genstanden fra 2. verdenskrig, for den er der rigtig mange, der interesserer sig for. Det har I gjort, I har valgt også at lade andre krige få plads, men der er selvfølgelig en masse fra 2. verdenskrig. Der er for eksempel den her del af udstillingen, der handler lidt om de engelske soldater, men det er så også, hvad englænderne på en eller anden måde, hvordan de var forbundet med Danmark.
Ja, det er rigtigt, at vi kunne fylde omkring 2. verdenskrig, der kunne vi fylde det hele salen med det, men der udstillet det er jo også at vælge og fravælge, og det er faktisk sådan, at vi har lavet 21 krige i Danmarks historie, og hvis man går ned igennem og kigger, så kan man se, at hver krig fylder stort set lige meget. Og det er, fordi vi ikke vil lave forskel. Så 2. verdenskrig fylder, og den er i mangens bevidsthed, den burde fylde rigtig, rigtig meget. Det gør den ikke. Den fylder lige så meget. Der er to monster til det. Og det er lige så meget, som hvis vi går op til begyndelsen, hvor vi har feltoget, Kong Hanses feltog mod Ditmarsken. Den fylder også to monster. Og det er bygget op på den måde også, at der er cirka 4 krige per århundrede. Og det vil så sige, at krig er en normal tilstand. Det er noget, alle generationer næsten har skulle forholde sig til. Altså, hver generation har skulle forholde sig til en krig, fordi der er sådan i snit de der 4 krige i et århundrede. Og det er også her, det kan man tydeligt se, det afspejler sig. Så jo, hver generation skal forholde sig til sin krig. Men her står vi jo så netop foran 2. verdenskrigssamlingene. Og der er sådan også noget meget lokalt. Vi har sådan 3 fragmenter fra en flybombe, der hænger herinde. Og det er fra bombningen af BRV's motor, som ligger lige over på den anden side på Christianshavn. Og der er eksplosionerne så kraftige, så en hel del af fragmenterne ender herover, og vi finder dem så sidenhen på lofterne og i området rundt om, og samler dem ind. Men her er der så kun 3 af dem, der er udstillet.
Men de er flået på 100 meter eller noget i stil?
Ja, det er de. Og lige nedenunder, der har vi så også noget fra et engelsk flyangreb. Altså, det er så faktisk et engelsk Halifax-fly, som er skudt ned over ved Glerup Plantage, lige lidt nord for Brørup. Og der er altså nogen, der løber ud og tager det af flyet, før tyskerne når og tømme det. Og jeg ved, at det er så hængt hjemme hos ham, der finder det, og han giver det så videre til en ven, eller altså en anden ven af familien, som jo nok kunne se, at det, også fordi man skærper våbenlovgivningen, så i 2009, så synes han, du er måske ikke helt så godt at have sengen stående derhjemme i stuen eller i klædeskabet. Så han afleverer den til museet. Men det er altså sådan en Browning, som der sad 9 af dem på i et halvflaks. Det er sådan næsten en flyvende fæstning. Altså et meget stort bombefly, som tyskerne formår at skyde ned, og som så crasher over i der ved Glerup Plantage, og alle ombord dør.
Den er cirka, hvad er den i længden her? Den er jo en 1,5 meters penge. Ja. Altså, og man kan jo også godt se, at den kan godt skyde nogle projektiler af en vis størrelse af. Jo.
Ja, ja. Det er sådan et traditionelt maskingevær. Det er sådan til nærforsvar af flyet. Når jeg sagde, ligesom jeg sagde før, der var 9 stykker, så peger de ud i alle retninger, sådan til, at de kan skyde igen mod tyske jægerfly.
Og det fortalte her museumsinspektør Jørgen Valseth fra Krigsmuseet, som Kasper Friis talte med. Hver generation skal forholde sig til sin krig, fortalte han. Jeg føler mig heldig at være vokset op under den kolde så. Her i Kraniebrud har jeg besøg af Peter Birkelund, som er seniorforsker ved Rigsarkivet. Og vi fokuserer på den danske modstandsgruppe, eller det skal vi i hvert fald til, den danske modstandsgruppe Holger Danske. Allerførst, Peter, det var en borgerlig modstandsgruppe med udgangspunkt i København. Men hvad var det egentlig for en modstandsgruppe?
Ja, altså hvis vi kigger meget overordnet på Holger Danske, så er det egentlig ikke én organisering, så er det faktisk 3 generationer, hvor det ligesom efterfølger hinanden. Den første, det er en borgerlig funderet modstandsgruppe, og så er det primært en sabotagegruppe. Det starter med sabotage, og det slutter med sabotage, men på et tidspunkt hen i slutningen af 1943, så tager grupperingerne eller grupperne altså også et nyt våben i brug fra den, hvad skal vi sige, modstandsbevægelsens værktøjskasse, nemlig likvideringerne. Det er altså nedskydninger af folk, som man mener har stukket, angivet andre mod, stukket modstandsfolk, så de er blevet arresteret af tysk politi.
Så i helt kort form, så er det altså noget, der begynder med sabotage og slutter med likvideringer. Når du siger 3 generationer, så er det ikke sådan bedstefar, far og søn, men så at sige 3 hold, der var rekrutteret efter hinanden og afløste hinanden. Kan du ikke lige prøve at beskrive den første generation? Hvordan begyndte det hele?
Den første generation, den bliver født eller dannet i Istedgade i en lille radioforretning, der hedder Stjerneradio. Og det er med basis i en række personer, som har en tæt tilknytning til Finland. Flere af dem har været i vinterkrigen i Finland i 1939-40, hvor de har været netop i Finland som frivillige for at kæmpe mod kommunisterne, altså mod den røde hær, som ville annektere en del af datidens Finland. Meget få kommer i kamp, men da de kommer hjem, så holder de sammen, og den her kreds af tidligere Finlands frivillige, de får deres gang i baglokalet i Istedgade. Men der skal nævnes et par navne, det bliver vi nødt til. En af dem, det er bestyren af Stjerneradio, han hedder Josef Søndergaard. Han kommer senere til at blive kaldt Tom i den illegale verden. Og han er den, der ligesom danner en gruppe, som begynder så småt at genere tyskerne og begynder at fremstille illegale blade i baglokalet. mens de fortsat laver illegal blade i baglokalet, så spiller de altså også musik, engelsk musik, ud over højtaleren, ud over Istedgade. Og blandt andet er det god spas for dem at spille It's a Long Way to Tipperary, når der kommer gående tyske patruljer.
Det lyder ikke bare uforsigtigt, men decideret uansvarligt og lidt uforståeligt også.
Det er helt uansvarligt, men de opfattede det ikke som særlig farligt. Altså man opfattede det at udgive illegale blade ikke som særlig farligt. Tyskerne så faktisk lagde en stor indsats ind for at stoppe de her illegale blade. Det er noget andet, men det her, det var, jeg vil ikke sige, det var opfattet som drengestreger. De vidste godt, at det her, det kunne få konsekvenser, men det var jo stadigvæk under dansk jurisdiktion. Det vil sige, at det højeste, der kunne ske ved dem, det var jo, at de kunne få nogle måneder i fængsel.
Og så har du fortalt mig, at de efterhånden begynder på egentlige sabotageaktioner, og at de får kontakt med BOPA, som jo er en kommunistisk organisation, ja. Og det er dem, der lærer dem op i at lave bomber og lave sabotage. De ved bare ikke, at de er kommunister, og de ville vel strengt taget helst heller ikke oplære sig sådan nogen.
Nej, altså det siger sig selv, at når de har været i Finland og kæmpe og ville kæmpe mod den røde her, mod kommunisterne, så har de heller ikke ønsket om at samarbejde med dem i Danmark. Så derfor får de ikke at vide, altså den kommunistiske gruppe, som de kommer i kontakt med, fortæller ikke, at de er kommunister. Og selvom at stjerneradiofolkene spørger ind til det, så holder de det altså hemmeligt. Så det finder de først ud af senere. Men de får tilknyttet en sabotage, såkaldt sabotageekspert fra BOPA. Og han hedder Sprengsmidt, eller bliver kaldt Sprengsmidt, og det er det navn, de kender ham under. Og han lærer dem at lave bomber. Han har dem med på de første BOPA-sabotager, hvor de ligesom er dækningsgrupper og skal lave en lille smule. Og så bliver de sluppet løs. Og det går ikke særlig godt i starten. De er faktisk ikke særlig gode til det.
Men hvis vi alligevel skal gå lidt hurtigt frem i første akt, eller første generation af Holger Danske-gruppen, så skal vi vel frem til deres mesterstykke, sprængningen af Forum i 1943.
Ja, hen over sommeren laver de cirka 30 sprængninger i København, Frederiksberg og Vesterbro primært. Og deres mesterstykke, det er sprængningen af Forum den 24. august 1943. Og det er jo en dansk udstillingsbygning, men den er blevet beslaglagt af tyskerne, og de er nu ved at indrette den som kaserne til 1500 tyske soldater. Og de er ved at sætte køjesenge op i den store udstillingshal, og der trænger gruppen altså ind midt på dagen i frokostpausen og holder de få kontrollører op, der er. Alle arbejdere er jo gået til frokost, så de er ikke i bygningen længere. Og anbringer en ølkasse med næsten 30 kilo sprængstof midt i udstillingshallen. Og der er det, at de laver, hvad skal vi sige, mesterstykket. Og aftalen er, at der skal råbes, at nu er alle ude, og nu kan der lunden tændes. Den person, der sidder derinde, han synes, han hører, der bliver råbt, så han tænder, og bomben sprænger, men ikke alle er nået ud. Så det betyder altså, at Josef Søndergaard, han er stadig i bygningen, og han bliver svært såret, men overlever altså og kommer siden til Sverige. Desværre dør han så året efter. I 46 dør han så. Men den her gruppe, efter det her tidspunkt, der er de simpelthen så stærkt eftersøgte, at de må til Sverige.
Og det vil sige, at her kunne historien om Holger Danske ende, men så kommer anden generation. Hvordan kommer den på benene?
Ja, der er en person, der bliver tilbage. Han hedder Jens Lillelund. Han bliver tilbage i København, og han skulle have været med til Forum, og kommer også med lige og står vagt. Og lige pludselig så er alle væk. Han får faktisk ikke besked, så han cykler rundt i København og får at se, om man ikke kan støde på nogen, han kender. Og han møder så nogle personer og får dermed kontakt til andre dele af modstandsbevægelsen. Og han skaber så en ny gruppe, som i løbet af efteråret udvikler sig til fem grupper. Og det er de her fem grupper, der ligesom tager arven op efter Holger Danskes, den første Holger Danske gruppe. Og for at skille dem ad, ja, så kalder man altså den første gruppe fra Stjerneradio, dem kalder man for Holger Danske 1, romertal 1, og så den næste kommer til at hedde Holger Danske 2, romertal 2. Og det er altså Jens Lillelunds rekruttering. Og det, der i finder vi så en af de mest kendte modstandsfolk i Danmark. Det er jo Jørgen Kieler, og det er også der, vi finder flammen. Og jeg skal lige nævne, at Citronen har faktisk været med i Holger Danske 1.
Så de har været med? Ja, Citronen har været med faktisk næsten helt fra begyndelsen. Ja. Og inden vi går videre til den tredje generation, så skal vi lige have et ophold her. Det var den. Den tager jeg lige igen, Peter.
Ja, det er det, Jordan.
Du lytter til Radio 4. Kranjebrud er spolet tilbage til 2. verdenskrig i vores sommerserie om Danmarks krige, og vi har valgt at fokusere på den borgerlige modstandsgruppe Holger Danske for igennem den tilgang at fremkalde et billede til samlingen af verdenskrigen. Med mig over telefonen er Peter Birkelund, arkivar og seniorforsker på Rigsarkivet. Han har i sin forskning beskæftiget sig indgående med modstandskampen, det vil sige illegale blade, sabotage og likvideringer. Og nu gjorde vi så den anden generation helt kort, men tredje generation, den skal vi også lige nå. Hvad er det, der karakteriserer tredje generation?
Det er jo massebevægelsen. Det er der, hvor der begynder at komme rigtig mange mennesker med. Man begynder også til i efteråret 1944 at forberede sig på en egentlig slutkamp, hvis at tyskerne ikke vil overgive sig. Så det er på det her tidspunkt, hvor man begynder at rekruttere, også fra grupperinger uden for den, vi har snakket om tidligere. Så det bliver altså en masse bevægelse. Og det følger fuldstændig trop med øvrige rekrutteringer i modstandsbevægelsen generelt. Det er, at der kommer folk med, som ikke har haft nogen forsvarsvenlig eller tilknytning til politiske partier. De begynder at komme med i efteråret 44. Det, der sker, udover at Holger Danske jo så har lavet sabotage hele vejen igennem, så er det også på det her tidspunkt, at likvideringerne kommer i spil.
Og hvordan foregår sådan en likvidering? Hvem er det, der har myndighed til at beslutte, at den eller den skal likvideres?
Ja, altså man mente jo efter krigen, at beslutningen om at tage et liv, det lå på et meget, meget højt niveau inden for modstandsbevægelsen. Man talte om i efterkrigstiden, at der var den jyske domstol. Den tog sig af de likvideringer, der foregik i Jylland. Så er der den Frihedsrådets likvideringsudvalg. Det var dem, der vurderede i København og på Sjælland, vurderede om en person skulle dræbes eller ej. Det har man altså kunnet konstatere, at det holder ikke stik. Det er institutioner, som er frit opfundet i sommeren 1945, hvor modstandsbevægelsen var under pres.
Hvorfor tror du, at de er blevet opfundet, de her, den jyske domstol og så Frihedsrådets likvideringsudvalg?
Det er fordi, da krigen sluttede, og modstandsbevægelsen ligesom var overstået, der ville den danske politiske samfund, de ville have normal tilstanden tilbage igen. Så modstandsbevægelsen, den skulle simpelthen ophøre. Og der var rigtig mange, som angreb modstandsbevægelsen og modstandsfolkene for at have øget selvtægt, altså at lavet uautoriserede aktioner. Og der var i efteråret, august måned, at en meget kendte socialdemokratiske politiker, Hartwig Fritsch, han sagde i radioen, at de likvideringer, som modstandsbevægelsen havde lavet under krigen, det var at ligne med mor. Og det var altså et slag i ansigtet på modstandsbevægelsen. Og derfor jeg ved jo ikke, hvorfor de opfandt, men det var i hvert fald noget, der kørte rundt i samfundet, at det her, der var altså en højere instans, som tog sig af at beslutte, hvem det var. Og det var for at fordele ansvaret, så det ikke var den enkelte person, den person, der skød. Det var jo ikke kun ham, det var jo hele modstandsbevægelsen, der ligesom skulle tage ansvaret for de her likvideringer.
Og du har fortalt, at man regner med, at cirka 400 danskere blev likvideret under krigen, men spørgsmålet er, hvor mange uautoriserede likvideringer eller deciderede fejltagelser, der så blev begået?
Ja, så man undersøgte en række af de mere, hvad skal vi kalde det, grå likvideringer efter krigen, og der kunne man konstatere, at 9 af dem var deciderede fejltagelser. Og det var altså folk, som ikke havde gjort det, man mente, de havde gjort. De havde ikke stukket nogen. Flere af dem havde faktisk arbejdet inden for modstandsbevægelsen. Og de 9 likvideringer, de fik jo selvfølgelig oprejsning, og deres familie fik tilkendt erstatning og sådan noget. Men der er jo andre likvideringer, hvor man godt kan drøfte om berettigelsen i at gøre det. Altså et lille kort episode, det var, at en Schalburg-mand, en sommerkorpsmand, som skulle skydes, der kom man til at skyde en forkert sommerkorpsmand. Det var stadigvæk en sommerkorpsmand, man fik dræbt, og den sommerkorpsmand, som skulle have været dræbt, han fik 4 års fængsel efter krigen. Og så kan man jo sådan holde det op mod hinanden og sige, men altså, det var jo ikke en straf. Det var jo et forsøg på at beskytte modstandsbevægelsen mod angiveri, mod at de enkelte illegale grupper, de blev revet op af Gestapo.
Men når så antallet af likvideringer steg drastisk i de sidste måneder af krigen, så kan det jo godt undre netop på den baggrund.
Ja.
For man vidste vel godt, hvor det bar hen, også i modstandsbevægelsen. Så hvorfor egentlig optrappe likvideringerne der i slutningen af krigen?
Man vidste udmærket godt, at krigen sluttede snart, og tyskerne ville tabe krigen. Det var man slet ikke i tvivl om der i nytåret 1944-45. Der er flere forklaringsmodeller til det. En af dem er, og det er så en Holger Danske leder, der selv fortæller det, at grunden til, at Holger Danske foretog så mange likvideringer i april, marts april måned 1945, det var, at de havde netop opbygget den her meget store organisation ved at rekruttere en hel masse mennesker. Og lige pludselig så skulle man jo altså ikke sabotere så meget, fordi man skulle jo gerne bevare produktionsapparatet intakt til efterkrigen. Og så havde man alle de her unge mennesker, som gik og lavede ingenting. Og dem satte man så til at efterforske personer, som man mistænkte for at kunne angive folk, eller angive modstandsbevægelsen. Og det betød altså, at der kom en voldsom optrapning, hvor man i efteråret 1944 havde haft cirka 10, 12, 15 likvideringer på en måned landet over. Ja, så fik man altså over 100 i april måned i 1945. Så det var en voldsom eskalering.
Peter Birkelund, vi skal høre lidt mere om din fars rolle i modstandskampen, men først skal vi lige en tur på Krigsmuseet igen. Du lytter til Radio 4. Her i studiet taler vi om modstandskampen under 2. verdenskrig og den borgerlige modstandsgruppe Holger Danske. Men vi gør igen et lille ophold, for min kollega Kasper Friis har været en tur på Krigsmuseet i København, hvor han talte med museumsinspektør Jørgen Valseth.
I har masser af våben i udstillingen, Jørgen Valseth, fra alle de forskellige Danmarks krige, og også her fra 2. verdenskrig, der kan vi se. Og det var så herovre, der var en række tyske våben, og der er engelske våben, og så har I sådan et... Ja, det ligner et fragtskib, ikke? Ja, ja, hvorfor har I det?
Ja, det er en krigssejler. Det er Inge Mærsk, som... altså, et danske handelsskib sejlede jo over hele jorden, og i forbindelse med krigsudbruddet i 40. Så nogle af dem sejler mod engelske havner, og nogle bliver bare interneret. Altså, de bliver lagt i de allieredes havne, og får ikke lov til at sejle videre. Og det gør den her ikke. Den ligger så i Sydafrika, i Durban. Og de er så tilbageholdt, besætningen. Og da de ikke ved, hvad de skal ellers give sig til, så bygger de en model af deres eget skib under krigen. Og den kommer altså først, bliver først frigivet fra engelsk tjeneste i sent 45, får man den først tilbage. Altså A.P. Møller får den tilbage.
Så de har haft tid nok, altså de har haft noget, der minder om 5 års tid i Sydafrika, til at lave en kopi af deres eget skib.
Ja, nogle af dem. Altså, jeg ved ikke, der er formentlig også måske nogle af dem, der har valgt at gå ind i engelsk tjeneste. Det kunne man jo gøre personligt, sige, jamen, jeg skifter over, og så... Men der var nogen, der er blevet tilbage på skibet, og de har så siddet og lavet den her model, som vi har fået ned fra A.P. Møller.
Den er cirka 1,5 meter lang, og der er simpelthen alle detaljer på det her skib her. Men skibet har så ikke været brugt under krigen? Altså, ikke modellen, man tænker, det er virkelig skib?
Nej, det ligger altså interneret dernede.
Men de kunne vel godt have brugt det?
Ja,
altså,
man kunne have slaglagt det og så brugt det. Ja, det gjorde man også. Altså, der var jo en hel del danske skib, der også aktivt sejlede for allierede. Ja. Og nogle gange blev også torpederet og gik ned, og man, sømænd, der gik tabt. Og, ja.
Og det fortalte Jørgen Valseth fra Danmarks Krigsmuseum i København til Kasper Friis. Og jeg kommer til at tænke på, at det jo ikke bare var helte eller soldater, der var med i 2. verdenskrig. Det var i det hele taget mennesker som dig og mig, og nogle af dem byggede altså modelskibe. Her i studiet har jeg, med på telefonen har jeg stadig dig, Peter Birkelund, arkivar og seniorforsker på Rigsarkivet.
Ja.
Nu fortalte vi før, at det ikke er helt tilfældigt, når du har været optaget af at forske i det her modstandskampen, illegale blade og likvideringer og sabotage og alt det. Din far var aktiv i Holger Danske. Hvilken generation var det, og hvilken rolle havde han?
Ja, altså min far, han var først med i en gruppe, der hed Studenternes Efterretningstjeneste. De lavede illegale blade. Og så begyndte de også så småt at begynde at erhverve sig våben. Og det gik så galt for min far i marts måned 1944, hvor han holdt en folketingsbetjent op og fratog ham kniblen. Og der blev han så arresteret af dansk politi og blev så idømt 4 års fængsel. Og der sad han så et halvt år. Og da han så kom ud af fængslet i september måned 1944, han flygtede sammen med cirka 20 andre fra Frisløse Lille, efter at politiet var blevet taget, så kom han i gruppe sammen med sin gamle gruppekammerater. Og de var i mellemtiden skiftet over til Holger Danske. Og så han blev så ligesom bare kørt ind fra sidelinjen. Og så deltog han så fra efteråret 1944 i Holger Danske.
Og hvad lavede han der?
Ja, altså han blev adjudant for en af lederne. Det kaldte han det selv. Han var kurér, stik-i-dreng-dreng, sørgede for, at der var mødesteder, sørgede for, at folk vidste og kunne finde hinanden igen, hvis der var nogen, der blev taget, sådan så at der hele tiden var forbindelser mellem grupperne. Og så var han så aktiv sabotør, og så endte det så også med, at han deltog i en række likvideringer.
Ja, du har fortalt, at han deltog i 4 likvideringer.
Ja, det gjorde han.
Kan du huske nogle af dem?
Ja, altså den mest væsentlige, det var i marts måned 1945, hvor Thibaut Madsen, som var leder af Schalburg-korpset i Frimurlogen, blev skudt ned på Nordre Frihavnsgade, sammen med sin bodyguard. Og det var et baghold, som de lagde, og så skød de simpelthen de her 2 mænd, da de kom gående på gaden, uden advarsel. De blev ikke dræbt med det samme, så det udviklede sig til at sådan et shootout, om man så må sige, på Nordre Frihavnsgade. Modstandsfolkene havde ikke nogen, hverken såret eller døde, men begge Schalburg-folk blev dræbt.
Hvordan havde din far det efterfølgende? For, altså, du er selv for ung til at have oplevet 2. verdenskrig, men...
Han var jo ligesom så mange andre tidligere modstandsfolk påvirket af det, han havde oplevet og været med til. Og det gjorde så, at han han drak for meget. Han havde nogle tics, sådan nogle ufrivillige bevægelser. Men i bund og grund, så havde han et vældig godt og succesfuldt karriere i forsvaret, blev pilot og oberstløjtnant. Men han kunne ikke lide at se farlige film. Det skulle helst være gamle kendte kriminalserier. Hvis tingene blev for farlige, så sov han dårligt om natten. Så han havde altså nogle mareridslignende tendenser. Og det var der jo rigtig, rigtig mange tidligere modstandsfolk, og især dem, der havde været med til sabotage og likvidering, der havde efter krigen. Faktisk var det jo sådan, at næsten en tredjedel af dem, eller måske næsten en halvdel af dem, fik forskellige former for psykiske lidelser efter krigen.
Men fortalte han dig om likvideringerne og alt det, mens du var dreng, eller er det noget, du har måttet skrue dig ind i senere som forsker?
Ja, altså mange af de personer, som jeg har forsket i fra Holger Danske, de kom jo i mit barndomshjem. Og så jeg har siddet og lyttet på, når de fortalte, og det var mundre historier fra krigens tid. De fortalte ikke om likvideringer, de fortalte ikke om deres usikkerhed og deres savn og alt muligt andet. Det var sjove historier fra den gang, når de havde fået en lille tår over tørsten, så sad jeg der som dreng og lyttede med, og det var jo vanvittigt interessant, og det har jo gjort, at jeg har interesseret mig for 2. verdenskrig og modstandskampen lige fra barnsben af. Så det var spændende. Der, hvor jeg fik noget at vide, det var et par år før han døde, min far døde, der satte jeg ham foran en båndoptager, og så fik jeg hele historien. Og det var rørende, det var spændende, fordi for første gang fik jeg jo en historie, der var sammenhængende. Jeg havde altid kun fået enkelt episoder. Og det var interessant, og det kunne jeg bruge i min forskning.
Hvad var det, der var mest overraskende for dig ved den sammenhængende historie i forhold til det, du vidste eller havde hørt på forhånd?
Det var egentlig nok den måde, han var kommet ind i organisationen på. At den her tilfældige måde, han blev rekrutteret fra Studenternes Efterretningstjeneste, den har jeg aldrig nogensinde forstået. Man skal huske på, at modstandsbevægelsen var jo ikke én organisering. Det var jo en masse grupperinger og organisationer, som var løst tilknyttet hinanden og havde et frihedsråd, som lå over det hele, men som ikke havde nogen, hvad skal vi sige, egentlige beføjelser over de enkelte organisationer. De var jo fuldstændig selvstændige. De blev repræsenteret i frihedsrådet, organisationerne, men der var ikke sådan, frihedsrådet kunne sige, at nu skal den gruppe gøre det, og nu skal den gruppe gøre det. Det var et løst... Det var en bevægelse i ordets bedste forstand.
Og nu talte vi lidt om det her med, at man rekrutterede især mennesker, der var politisk interesserede, og frem for alt var utilfredse med den danske regerings håndtering, altså samarbejdspolitikken og alt det. Det her spørgsmål, om vi gjorde nok modstand fra det officielle Danmark, hvordan var Holger Danske folkenes udlægning af det efter krigen?
Altså, mange Holger Danske folk følte det jo som et forræderi, at statsminister Bull blev statsminister igen i samlingsregeringen. De havde jo helst set, at det skulle være Christmas Møller, som jo var vores repræsentant i udlandet, vores fremmeste repræsentant i udlandet. Og langt de fleste borgerlige havde gerne set, at det blev en ny type regering og en ny type folketing, som var baseret på modstandskampens idealer. Og ikke de gamle kendte eller de gamle politikere, som bare ville køre det Danmark videre, som de havde kendt fra 1939-40. Kommunisterne havde det jo på en anden måde. De ville jo heller ikke have det gamle Danmark igen, men de ville jo så have et mere, hvad skal vi sige, et demokrati eller det, som man havde i Sovjet. Så modstandsfolkene generelt var ikke tilfredse med det, der skete efter krigen.
Du har fortalt mig, at din far i efteråret 2006 fik en hjerneblødning, og at besættelsestiden til det sidste var med ham.
Ja, det må man sige. Altså min far, han havde jo et godt arbejdsliv, og begyndte sådan set først at opsøge sine gamle venner fra 50'erne, altså, og så blev han så involveret i de veteranorganisationer. Så han havde krigen... Han mødtes med de her venner fra gamle dage, fra besættelsestiden, en gang om måneden. Så det var nærliggende, og det var, hvad skal vi sige, krigen var til stede hele tiden. Og det var den altså også, da han fik en hjerneblødning. Han blev indlagt og var halvsidelammet, men havde den opfattelse, at han var i fængsel igen, som han havde været under krigen, og at overlægen var en nazistisk Gestapo-agent, som ville tage livet af ham. Og det betød jo, at han ikke ville tage noget medicin. Det betød også, at han prøvede at flygte. Det vil sige, at han prøvede at kravle ud af sengen. Det kunne han ikke. Jo, han kunne godt komme ud af sengen, men da han var halvtid larmet, så kunne han jo kun krabbe hen ad gulvet. Og jeg var oppe, en gang kom jeg op, hvor han lå på gulvet og havde forsøgt at flygte og havde revet sit tøj i stykker, hvor de havde sat den her klokke fast, så der skulle ringe, hvis han forsøgte at flygte. Og det var simpelthen hjerteskærende at se det, jeg skældte jo altså personalet voldsomt ud. Og jeg kunne godt se efterfølgende, at det var ikke deres skyld. Det var jo min far, der var fuldstændig uregerlig.
Men hvor længe stod det på? Altså, hvor længe levede han i den vrangforestilling?
I 14 dage, 3 uger. De satte så vagt på ham, fast vagt hele døgnet. Og man kan sige, at han fik så, ja, heldigvis er måske et forkert udtryk, men han fik altså så nogle flere hjerneblødninger, som så pacificerede han fuldstændig, og så lå han hen, og så døde han. Men altså den periode, hvor han vidste, eller troede han vidste, hvor han var, det var hjerteskærende.
Og Peter, her i det allersidste minut, kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig. Nu har du forsket i det her i mange år med besættelsestiden og modstandsbevægelsen. Og nu talte vi også om det her med, at der er mange, der prøver at bruge det her politisk, også helt op i nutiden, så besættelsestiden er stadigvæk genstand for efterrationalisering og fortolkning. Men hvad tænker du især, det er vigtigt at bevare for eftertiden og give videre til de næste generationer, når vi tænker på besættelse og modstand i Danmark under 2. verdenskrig?
Jeg synes, at det vi skal give videre til ungdommen, det er, at de skal stå ved deres holdninger, og de skal altså troppe, og de skal møde op Man kan sige, at mange af de her ting, der sker i øjeblikket med MeToo og Black Lives Matter osv., altså det er jo et udtryk for, at nogen tager ansvar, nogen tager en holdning og gør noget. Og det synes jeg egentlig lover meget godt.
Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram, og i dag har jeg haft besøg af Peter Birkelund over telefonen. Han er arkivar og seniorforsker på Rigsarkivet. Du skal have mange tak, fordi jeg måtte ringe til dig, Peter.
Selv tak.
Og du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, som gør os endnu klogere på dem. Programmet blev produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.